Centrāla tirgus Nēģu laukumā šodien atzīmē bērnu aizsardzības dienu. Rīkotāji šoreiz uzsvaru likuši uz veselīgu dzīvesveidu, kas bērnus pasargā arī no saslimšanām. Uz pasākumu pulcējās bērni ar vecākiem, piedalījās radošajās darbnīcās, dažādās rotaļās, kā arī mācījās veselīgu uzturu atziņas. Arī sanākušie vecāki dalījās pārdomās par veselīgas pārtikas pieejamību bērniem ikdienā mācību iestādēs.
Jo es pats strādāju dārziņā. Un, nu, es neteiktu pieņemt, es nevaru teikt pa visiem dārziņiem, bet es uzskatu, ka dārziņā vajadzētu būt veselīgākam uzturam, daudzveidīgākam, jo dārziņā ir vienveidīgs uzturs.
Ļoti maz ir tā kā ekoloģiskie produkti, nu, Latvijā tieši kā ir, bet tie visi ir ievestiem un es ķīmiski apstrādāju.
Mums ar veselīgu pārtiku nav problēmas, jo dzīvojam privātajā mājā un arī paši audzējam ekoloģiskus dārziņus un augļus. Mēs vispār pievēršam lielu uzmanību bērnu uzturam no agras bērnības. Pie tā ir jāstrādā vairāk visiem kopā un veselīgs uzturs sabiedrībā jāpopularizē, īpaši vietējo Latvijā audzēto produkciju.
Dažādas sporta aktivitātes vadīja Zintis Šķīpars, un viņa prāt arī sporta Latvijas skolās ir par maz, taču vienlaikus paši iedzīvotāji pēdējos gados kļūstot aktīvāki, un tieši ārpus skolas meklē iespējas ar ģimenēm piedalīties kādās sacensībās. Vairāk par to, kā bērnus radināt sportiskam dzīvesveidam, stāsta Šķīpars.
Kas būtu tas minimums dienā?
Nu, man liekas, pats minimālākais varētu būt kaut vai tas, ka pat neiziet ārā no savas dzīvesvietas, māja vai dzīvoklis, bet elementāri kaut vai no rīta, pamostoties pirms dodoties darbos skola dārziņš, kaut vai 15-10 minūtes pavingrot ar bērnu, un tā viņam jau radīsies tā sapratne, kad vajag, lai cilvēks būtu veselīgs, ka cilvēkam ir jāuzstās, ka nedrīkst tikai sēdēt pie datora un tā. Ja bērnam būs stimuls, bērns ir aktīvs, viņam enerģijas ir ļoti daudz, viņš pats pateiks priekšā un pats ies un darīs un meklēs galvenais, lai vecāki viņam parāda, ka tas ir, nu, ka tā ir norma.
Līdzās rotaļu un sporta plačiem uzstādīta milzu uztura piramīda. Uztura speciālisti Lizde Malder vērs bērnu un viņu vecāku uzmanību uz to, ka uzturā svarīgākais ir daudzveidība. Arī tad, ja ģimene lieto uzturā dārziņus un augļus, svarīgi, lai tie būtu dažādi. Tāpat eksperti novērojas, ka vecākiem bieži pietrūkst laika. Lai pievērstu bērnus veselīgam dzīvesveidam, ko panākt var tieši ar radošu pieeju ģimenē.
Vecāku uzdevums ir piedāvāt un nebaidīties, eksperimentēt ar dažādiem salikumiem, dažādiem mēdieniem, ko liekas, ka to nebūt nevarēs. Tāpat arī to pašu picu var pagatavot veselīgu, to pašu burgeru var pagatavot veselīgu un priecāties. Tāpat arī pagatavot kaut ko kopā ar bērniem. Tos pašus kādus veselīgos keksiņus vai tās pašas pankūkas necept ar parastiem kviešu miltiem, bet izvēlēties kādus pilngraudu miltus, pievietot kādus bumbieru sābolus, burkānus, dažādas dārzeņus un augstus un tās pankūkas pateicīt. Par tādām arī veselīgām.
Savukārt, runājot par ēdināšanu bērndārzā un skolā, uztura speciālistis ieskatā šeit liela loma ir arī vecākiem, kas varētu līdzdarboties ar idejām veselīgas ēdienkartes sastādīšanā. Sinti Ambota, Latvijas radio.